93,9 FM.
Уважаеми слушатели, обзор на основните теми от седмицата ще направим с доцент Мария Пиргова, преподавател в катедра политология на Софийския университет. Добър вечер, доцент Пиргова.
Добър вечер.
Избрала съм три основни теми. Първата от тях е идеята за децентрализацията на изпълнителната власт, която лансира правителството тази седмица. Според вас, правилно ли е подобно действие? Каква е политическата логика?
В това действие на правителството аз не виждам никаква политическа логика. Виждам една идея, която е способна да загуби много време, много ресурс и да принуди следващото правителство да върне нещата обратно по местата. България е малка страна и в момента поне не може да си позволи такава загуба на ресурс. Смятам, че политическата идея на правителството е да занимава хората с това преместване, да назначи свои хора, да направи промени в структурите, дълго да се дискутират тези неща в обществото, да направи един дебат, който е безмислен на практика, според мен. Това е една неочаквана такава идея, която ми се струва, че няма практически смисъл. Ние до сега говорим за това, че администрацията трудно се обучава, че администрацията не може лесно да се сменя. А сега какво очакваме от тези промени? Аз лично нищо добро не очаквам, но се надявам и те да не се случат.
Аргументите, например, на министър-председателя, ще се намали трафика в столицата, ще се ангажират допълнително хората в страната?
Мисля, че тези аргументи не са съществени, нито ще се намали трафика в столицата, а хората, които ще се ангажират от страната, ще трябва да се обучават. А как ще се обучават, как ще се намерят, това е един голям проблем, който никой не се е замислил от управляващите до сега.
Аз съм извадила и един подобен аргумент. Подготвила съм се. Подобна мярка би съживила другите градове, където има добри университети и административен капацитет, който би се запазил там.
Би било добре, ако има такъв административен капацитет, обаче нито един от градовете не е дал признаци на наличие на такъв капацитет. Да, добри университети има, но не и по конкретната администрация. Защото едно е администрация, друго е, примерно, аграрен институт в един център като Пловдив. Не мисля, че това съображение е целесъобразно. Аз съм решително против. Мисля, че има и други аргументи. Ще трябва да се премества сграден фонд, ще трябва да се ремонтира, ще трябва много хора да решават отново съдбата си, защото преместването от един град в друг никак не е лесно. Надявам се всичко това да не ни се случи в ситуацията на толкова много нерешени проблеми.
Да,
ако
това
всичко ни беше наред, да, добре, нека да се местим, имаме така капацитет. Примерно, градовете са равностойни като условия за живот, но те не са равностойни. Нито като условия за живот, нито като обучение на децата на тези семейства, които ще трябва да се местят. Нямаме условия за такова нещо. Още повече, когато непрекъснато твърдим, че сме в криза. С кризата ли ще се борим или ще се местим и ще хвърляме средства в ремонти и други ресурси?
А именно министър Дянков аргументира това решение на правителството.
Министър Дянков смятам, че не познава България. Министър Дянков е един от министрите, които взимат най-некачествени решения, даже в собствената си финансова област, и не бива да се бърка там, където никак пък не му е работа.
в заключение на темата, т.е. този подход не би могъл да донесе реални позитиви на страната ни?
Ами смятам, че не би могъл. Мисля, че доста от колегите ми, особено специалистите по публична администрация, мислят също така. Обсъждахме вече този проблем между нас. Мисля, че тук правителството взема грешни решения. Надявам се, че това не са решения, все още намерения, които няма да се случат.
Да преминем и към следващата тема, която съм подбрала. Метаморфозата на БСП от времето на управляваща партия до ситуацията в опозиция и първомайският митинг на БСП, ден на гнева, го бяха нарекли те. Разгневиха ли се БСП?
Мисля, че не успяха. Митинга не успя в много отношения. Вярно е, че събраха се доста хора, от провинцията дойдоха софиянци, както винаги ги нямаше. Млади хора се виждаха тук-там. Мисля, че партията показва сериозни демографски проблеми. Не може да се прави, освен това, ден на гнева без взаимодействие с профсъюзите. Профсъюзите да отсъстват на 1 май, това разбира се работа на профсъюзите, но не може една лява партия да не взаимодейства с тях. Това са много сериозни слабости. Верно е, че митинга има добри страни. Единствения по рода си в страната, но не повече от това. Поне аз не видях никакви нови идеи и отсъствие на млади хора. Мисля, че митинга беше скучен, нямаше никакво настроение, поне за няколко вика така оставка или, или БСП, или да живее труда, или нещо ляво.
В крайна сметка БСП ли събра хората на митинга или гнева към ГЕРБ според вас?
Мисля, че БСП събра хората си. Гнева към ГЕРБ съществува, но на митинга не беше показан. Нямаше хора, които да са гневни. Освен миньорите от Кърджали. И те направиха и най-добро впечатление. Но не може да има гняв, ако няма сериозна доза работници, ако не се изрази отношение от някого към ситуацията, а пенсионерите това не могат да направят. Те са вече хора, които физически нямат сили за гняв.
Да, определено е така. Един въпрос искам да ви задам, който зададах и днес на господин Румен Овчаров. Той отрече, бих искала вие да дадете своето мнение. Преди БСП да премине в опозиция, като че ли разстоянието между нея и избирателя стана доста голямо, пропаста между управляващия елит тогава БСП и гражданите беше станала нетърпимо голяма. Вие съгласна ли сте с това твърдение?
Ами аз мисля, че и сега тази разлика е много голяма и сега партията няма достатъчно така добро стиковане с гражданите. Смятам, че парламентарната група е слаба опозиция, не изразява достатъчно силно мнението на гражданите, така че гражданите да видят алтернативата в БСП. Да, други партии няма. БСП безспорна е алтернатива, но като алтернатива, като опозиция не си върши добре работата.
От тази гледна точка, промени ли се изобщо БСП след преминаването си в опозиция? Мобилизира ли се партията изобщо?
Не, БСП не може да се мобилизира в опозиция. Надявам се, смятам, че тя в последната година преди изборите ще се мобилизира, тъй като е единствената алтернатива на ГЕРБ. И тогава към нея ще се присъединят и по-активни поколения, като поколението между 30 и 40, между 40 и 50, което се абсолютно отсъства. Но ако така замирише на едни сериозни избори, на една сериозна битка между БСП и ГЕРБ, тези социални групи, тези поколения ще се присъединят към БСП.
Ами, пожелаваме им го в крайна сметка. Преминавам към последната тема, която съм предвидила. Седмият конгрес на КНСБ беше тази седмица. Адекватна ли е според вас ролята на синдикатите в актуалната политическа среда?
Според мен, много, съжаление, ще бъда критична, но наблюдавах как премина конгреса от любопитство, защото профсъюзи на България трябват. КНСБ остава казионна организация от гледна точка на това, че тя като организация се радва повече на управляващите, които посетиха конгреса, на министрите там, отколкото на работниците, които са нейните членове. КНСБ, за съжаление, остава една върхушка, която не сме изобщо да пробие в частния сектор, там където са профсъюзните проблеми на хората. Остава да съществува в големи държавни предприятия, както и подкрепа, впрочем. И мисля, че това са едни безпомощни, абсолютно безпомощни профсъюзи. При положение, че има предприятия, в които месеци наред не се взимат заплати, ролята на профсъюзен лидер изигра Бойко Борисов. Той ходи да преговаря с миньорите в Кърджали.
Действително беше така, да.
Така беше. Къде бяха профсъюзите? Къде са, когато не се плащат заплати? И за какви профсъюзи става дума? Днес, къде те защитават условията на труд? Къде са с проблемите? Къде са с стачките, когато не се плащат заплати? Това са профсъюзите. Никаква профсъюзна дейност няма.
Днес те изразиха мнението, че искат малко да се, как да кажем, да не са разпознавани само чрез тачките, а и чрез всичката останала работа, която вършат.
На коя останала работа да вършат? То нямат те друга работа. Какво да вършат? Изчисляват нивото на бедността. Добре, и като го изчислят, какво? Нямат никаква друга власт, те нямат друг ресурс, друго оръжие, освен стачката. Това е профсъюза. Сега не казвам, че трябва непрекъснато да се стачкува, но те никакви ги няма вече толкова години. А има такива сериозни проблеми, освобождаване на работници, работници без договори. Нали, отново се говори за намаляване на осигуровките. Говореше се за употреба на сребърния фонд. Ами това е профсъюзен проблем. Как ще допуснеш изобщо да се пипне сребърния фонд и няма да излезеш на улицата по този повод?
От тази гледна точка виждаме ли зависимост между синдиката и правителството?
Аз мисля, че синдикалните лидери са просто хора, които удобно са се настанили в креслата си много отдавна и при положение, че те не развиват никаква дейност в частния сектор, трябва просто да се наричат казионни профсъюзи.
Какво в крайна сметка според вас, какво и как трябва да се промени, за да имаме истинска синдикална дейност в България? Да не конкретизирам, само с КНСБ.
Да, не се отнасят проблемите само за КНСБ, но самите работници са страшно разочаровани. Тук и левите не помагат В България, за съжаление, от времето на прехода до сега не се създадаха реални профсъюзи. Това и подкрепа, и КНС бяха организации, които участваха много сериозно в приватизацията и след това вече се дезангажираха от трудовия процес, от проблемите на трудово законодателство и така нататък. Какво трябва да стане? Ми трябва самите работници да почувстват нужда от защита. А пък тази нужда от защита те не могат, те и да я почувстват от страх от работодателите, не могат да направят нищо, защото в момента работодателите се вихрят неконтролирани от никой. Нито от законодателство, нито от някакви трудови комисии, нито от профсъюзи. Така че тук е въпрос и на законодателство, тук е въпрос на намеса и на левите като опозиция. При това състояние работодателите имат пълната власт над работниците да правят с тях каквото поискат поединично и не може да се очаква някаква организация на работниците, някакви реални профсъюзи. Няма откъде да дойдат. Има една работническа аристокрация, която е в върха на профсъюзите, а от тях нищо не можем да очакваме за работниците.
Очевидно имаме сериозни проблеми и с синдикалната дейност в България.
Еми няма я. Проблемът, че няма. От това по-сериозен проблем.
Да.
Няма.
Много ви благодаря, доцент Пиргова, че се включихте за обзора на седмицата тази вечер.
Съжалявам за негативните си отговори, но се надявам, че нещата ще се оправят.
Все пак да търсим истината. Благодаря ви много, желая ви хубава
благодаря.
Вечер.
И аз благодаря.
Уважаеми слушатели, разговарях с доцент Мария Пиргова, преподавател в катедра политология, за обзора на темите от седмицата.